Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Petak, treći dan 10. mjeseca 2008. Uoči predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, od jutros je na snazi zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja, a sutra u 7 sati počinje i do 19 sati u nedjelju traje izborna šutnja. S današnje preskonferencije Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uz poziv biračima da izađu na izbore i ostvare svoju građansku dužnost uputila je i instrukciju o zabrani korištenja mobitela na biračkom mjestu u vrijeme glasanja.
Znate da je jedno od pet ključnih načela utvrđeno u izbornom zakonu i načelo tajnosti izbora. Prema tome mi želimo spriječiti mogućnost da neko mobitelom uslika glasački listić i onda nekome dokazuje kako je glas.
U Banjoj Luci 58% akcija robne kuće Boska prodato konzorciju iz Srbije Delta Zextra. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava odbacilo tužbe troje hrvatskih državljana protiv Slovenije zbog duga Ljubljanske banke. Nakon najave da bi EUFOR, vojna misija Europske unije u Bosni i Hercegovini, uskoro mogla biti okončana, danas bilježimo različite reakcije.
Dužina boravka tih misija neće pomoći Bosni i Hercegovini, nego naprotiv, ona je odmaže.
Ukupan mandat međunarodne zajednice po Dejtonskom mirovnom sporazumu, dakle i OHR-a i EUFOR-a, mora biti vezan za bosansko-hercegovački europski put.
O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za održavanje lokalnih izbora 5. oktobra sve je spremno, saopšteno je danas u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Predsjednik komisije Suad Arnautović na konferenciji za novinare naglasio je potrebu provedbe usvojene instrukcije CIK-a prema kojoj je biračima zabranjeno da na biračko mjesto unose oružje i opasne materijale, fotoaparate, diktafone, videokamere i mobilne aparate. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini biće održani u nedjelju 5. oktobra kada će građani birati predstavnike u opštinskim vijećima i gradonačelnike, predstavnike u skupštinama Brčkog i Banja Luke te u gradskom vijeću Mostara. Potpuna zabrana medijskog praćenja bilo kakvih izbornih aktivnosti stupit će na snagu sutra u 7 sati, a trajaće do 19 sati u nedjelju 5. oktobra do zatvaranja posljednjeg biračkog mjesta u Bosni i Hercegovini. 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja neće se objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Tužilaštvo Haškog tribunala usprotivilo se zahtjevu bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića da mu se omogući uvid u sve materijale povjerljive prirode iz predmeta protiv Radovana Karadžića. Tužilaštvo se saglasilo da se Perišiću omogući uvid u ranije usvojene materijale ili odluke donesene u drugim predmetima, pod uslovom da se zadrže i odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti ukoliko su postojale. Perišić je inače danas pred Haškim sudom izjavio da je neosnovano optužen za zločin armije druge države i ponovio da nije kriv, izražavajući nadu da će to utvrditi i sudije. Ugovor o prodaji 58% akcija robne kuće Boska Beogradskom konzorciju Zextra Delta potpisan je danas u Banja Luci. Kupac se obavezao da će zadržati 254 radnika i u rekonstrukciju Boske uložiti 40 miliona eura. UNNIK je ponovo otvorio sud u Kosovskoj Mitrovici, što predstavlja novi korak ka normalizaciji vladavine zakona na sjeveru Kosova, saopštila je danas misija Ujedinjenih naroda. Sud je prestao da radi nakon sukoba Srba i međunarodne policije na Kosovu 17. marta. Penzionisani general Vladimir Zagorec se na saslušanju pred istražnom sutkinjom Zagrebačkog županijskog suda branio šutnjom, a njegov advokat odbacio je nagađanja da bi Zagorec mogao postati pokajnik u slučaju malverzacija vezanih uz nabavku naoružanja. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava jednoglasno je odbacilo tužbu troje hrvatskih državljana protiv Slovenije zbog duga Ljubljanske banke, jer su dvoje od njih već prije isplaćeni, a treći je pokrenuo postupak pred jednim hrvatskim sudom. Državna izborna komisija Slovenije objavila je konačne zvanične rezultate parlamentarnih izbora održanih prošlog mjeseca, prema kojima je stranka socijalnih demokrata pobjednik. Američki potpredsjednički kandidati republikanka Sarah Palin i demokrata Joseph Biden sukobili su se oko ekonomije i rata u Iraku tokom prvog dijela debate održane u St. Louisu. Njih dvoje su razgovarali o pitanjima spoljne politike i ulozi potpredsjednika. Posljednje ovogodišnje zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Europe završava se danas u Strasburu debatom o borbi protiv nasilja nad ženama. Tokom trajanja jesenjeg zasjedanja glavna tema bila je aktuelna situacija u Gruziji te posljedice rata između te zemlje i Rusije. Pogubljenje trojice indonežanskih islamista osuđenih na smrt zbog terorističkog napada 2002. godine na Baliju, u kojem je poginulo više od 200 ljudi, bit će obavljeno do kraja ove godine. Trojica optuženih koji su iskoristili sva prava na apele nakon izricanja presude na pogubljenje čekaju u zatvoru pod strogim nadzorom. Francuski carinici zaplijenili su skoro 2000 kg kanabisa u kamionu portugalske registracije. Droga vrijednosti od oko 9 miliona eura nalazila se sakrivena iza paketa sa informatičkom opremom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Sa današnje preskonferencije u Sarajevu Centralna izborna komisija pozvala je sve birače da u nedjelju izađu na lokalne izbore i ispune svoju građansku dužnost. Obavijestila je javnost o izricanju prvih sankcija i najavila zabranu korištenja mobitela na biračkim mjestima u vrijeme glasanja. Naš izvještač Milad Obradović.
Sve je spremno za održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, poručuju Centralne izborne komisije, a zadovoljni su i sigurnosnom situacijom pred nedjeljno glasanje. Uz osnovnu napomenu o poštivanju izborne šutnje iz Centralne izborne komisije, BiH upozoravaju i na jednu novinu kojom se želi onemogućiti zloupotreba izbornog prava, zapravo bilo kakav izborni inženjering. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović kaže da je ova instrukcija proslijeđena svim opštinskim biračkim odborima.
Prije otvaranja biračkog mjesta birački odbor je obavezan da na vidnom mjestu ispred ulaza na biračko mjesto i na samom biračkom mjestu istakne obavijest kojom će se istaći zabrana nošenja i pokazivanja oružja i opasnih predmeta. Biračima je zabranjeno unošenje i korištenje fotoaparata, kamera, mobitela ili drugih sredstava kojima se može snimiti ili isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj na biračkom mjestu od momenta preuzimanja glasačkog listića pa do napuštanja biračkog mjesta. Znači onog trenutka kad birač uđe na biračko mjesto i preda ličnu kartu, izvrši svoju identifikaciju, tog trenutka je dužan da neko od ovih sredstava i preda biračkom odboru.
Kako se i pretpostavlja u prvom planu na BH biralištima, prije glasanja bit će mobiteli koje će glasači morati predati članovima biračkog odbora, a zbog sprečavanja moguće kupovine glasova.
Znate da je jedno od pet ključnih načela utvrđeno u izbornom zakonu i načelo tajnosti izbora. Prema tome mi želimo spriječiti mogućnost da neko mobitelom uslika glasački listić i onda nekome dokazuje kako je glas.
Centralna izborna komisija do sada je dobila preko 130 prigovora i žalbi i već je sankcionisala, odnosno uklonila jednog kandidata sa izborne liste, a riječ je o direktoru televizije Vikom iz Gradiške i njegovom spotu u kojem se pojavljuje u društvu sa Dragonom Dabićem, zapravo Radovanom Karadžićem. I ovo je obrazložio predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović.
Centralna izborna komisija jučer donijela odluku kojom se uklanja ime gospodina Vinka Perića sa kandidatske liste Srpske napredne stranke Republike Srpske na lokalnim izborima 2008. godine za odbornika u Skupštinu opštine Bosanska Gradiška i izriče mu se novčana kazna u iznosu od 10.000 KM-ova. Dobili smo videozapise i dijelove emitiranog programa na televiziji Vikom i ocijenili da sadržaj koji su tu emitirani putem videozapisa prenose jasan i neposredan rizik od poticanja na mržnju, izazivanje straha, ksenofobije, netolerancije te moguće mržnje.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH nemaju bilo kakav dokaz o postojanju potrebe za odgađanje izbora na nekim mjestima, a povodom eventualnog glasanja lažnim ličnim dokumentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I jedno vrelo pitanje. Koliko su političke stranke platile predizbornu kampanju i iz kojih su izvora obezbijedili sredstva? Organizacija Transparency International pozvala je političke stranke da prije izbora o tome obavijeste glasače. Kakav je odgovor stigao? Milorad Milojević.
U svim demokratskim zemljama uobičajena je praksa da se takve informacije i izvještaje objavljuju prije izbora, kako bi građani imali potpuni uvid prije nego što glasaju. Stranke su se uglavnom oglušile na poziv Transparencija, tek nekoliko ih je dostavilo oskudne informacije. Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić kaže da ta stranka neće prije izbora stići objaviti svoj financijski izvještaj zbog tehničkih poteškoća.
Tehnička mogućnost, ja sam gospodin iz Transparency International je odgovorio, teško je to skupiti prije izbora jer to se radi i opštinski i kantonalni i regionalni odbori centrala. Mi ćemo javnosti predočiti svoje troškove i Transparency International dostaviti svoje troškove.
I u Hrvatskoj demokratskoj zajednici tvrde da nemaju šta kriti. Glasnogovornik HDZ-a Mišo Relota.
Svi podaci nismo i nikad krili, nećemo i kriti. samo kad se podvuče crta i kad se zadnja marka utroši vezano za izborni proces, onda se relevantno može govoriti.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže da posao kontrole financiranja stranaka i njihovih kampanja treba ostaviti centralnoj izbornoj komisiji.
Ne vidim da i mi imamo vremena sad da pravimo izvještaje u jeku ili par dana prije izbora. Znači, ne mislim da je to ni realno, ni ozbiljno, ali da treba zaista proučiti sredstva koja su potrošena u kampanji treba. Jer je evidentno da je SNSD kao vladajuća stranka zaista uložio sredstva koja su pozamašna sudeći po svim ovim vanjskim manifestacijama.
U Savezu nezavisni socijaldemokrata nisu htjeli da daju bilo kakav odgovor na pitanje da li će objaviti svoje izvore finansiranja kampanje. U Transparency Internationalu upozoravaju da netransparentnost u finansiranju političkih stranaka ne ugrožava samo izborni proces. Postavlja se, na primjer, i bitno pitanje na koji način izabrani političari vraćaju dugove onima koji su finansirali njihov dolazak na vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najava obznanjena prije dva dana na sastanku ministara odbrane zemalja Europske unije po kojoj bi EUFOR, vojna misija Europske unije u Bosni i Hercegovini, uskoro mogla biti okončana u Bosni i Hercegovini izazvala je različite reakcije. Jedni smatraju da je misija EUFOR-a davno završena, a drugi da bi trebalo da ostane sve dok Bosna i Hercegovina ne postane članica Europske unije i NATO saveza. Dženana Karabegović.
Konačna odluka o sudbini EUFOR-a u Bosni i Hercegovini znaće se u novembru, a tačan datum ukidanja misije još uvijek nije poznat, govori portparol EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Kerry Corkett.
Ministri Europske unije su se složili da razmatraju opciju odlaska misije EUFOR-a. Preporuke će biti izložene ministrima Europske unije u novembru. U međuvremenu EUFOR će nastaviti da Bosni i Hercegovini pruža podršku u sigurnosti.
Iako je španska ministrica odbrane izjavila kako je završetak misije EUFOR-a u BiH već dogovoren, članovi zajedničke komisije za odbranu i sigurnost državnog parlamenta tvrde kako njih niko oko toga nije kontaktirao. Reakcije na moguću odluku da vojna misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini bude završena i u ovoj komisiji su različite, u zavisnosti iz kojeg entiteta su njeni članovi. Predsjedavajući komisije, njegov prvi zamjenik Branko Zrno i Šefik Džaferović smatraju kako još uvijek nije vrijeme da EUFOR ode iz Bosne i Hercegovine, jer se za to nisu stekli uslovi.
Nama te snage još uvijek trebaju. Ne zato da bi čuvali mir, jer mir je tu, ne zato da bi djelovali na bilo koji način, jednostavno u smislu stabilnosti. Makar dotle dok Bosna i Hercegovina ne postane ili ne uđe u istinu posljednju fazu ulaska u euroatlantske integracije.
Ukupan mandat međunarodne zajednice po Dejtonskom mirovnom sporazumu, dakle i OHR-a i EUFOR-a, mora biti vezan za bosansko-hercegovački evropski put i put Bosne i Hercegovine kao učlanjenju u NATO savez.
Za razliku od Zrne i Džaferovića, član komisije Dušanka Majkić misli suprotno.
Dužina boravka tih misija neće pomoći Bosni i Hercegovini, nego naprotiv. Ona je odmaže jer čini sigurnijim domaće strukture vlasti da kažu evo, ako mi to ne uradimo, uradit će to neko drugi.
Za razliku od BH parlamentaraca, u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine kažu da su još prošle godine počeli sa popunjavanjem ministarstva i definisanjem dokumentacije kako bi preuzeli nadležnosti od EUFOR-a. Zamjenica ministra Marina Pendeš nada se da će do kraja ove godine Ministarstvo i Oružane snage Bosne i Hercegovine zbog razvoja kapaciteta uspjeti da preuzmu sve nadležnosti koje je do sada vodio EUFOR.
Mislim da treba dobro prosuditi da li su i druge institucije razvile dovoljno kvalitetne kapacitete kako bi mogli preuzeti od EUFOR-a sve ingerencije. Što se tiče Ministarstva obrane, ja vjerujem da smo uspjeli osposobiti i naše ljude i da smo uspjeli sve definirati kako bi zadaće koje do sad radio EUFOR, a tiču se obrane, prešle na Ministarstvo obrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
15 sati i 14 i po minuta, sredina emisije, podsjećamo na vijesti dana. Uoči predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini odrutio se na snazi zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja, a sutra u 7 sati počinje i do 19 sati u nedjelju traje izborna šutnja. S današnje preskonferencije Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uz poziv biračima da izađu na izbore i ostvare svoju građansku dužnost uputila instrukciju o zabrani korištenja mobitela ostala na biračkom mjestu u vrijeme glasanja. U Banjoj Luci 58% akcija robne kuće Boska prodato konzorciju iz Srbije Delta Zextra. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava odbacilo tužbe troje hrvatskih državljana protiv Slovenije zbog duga Ljubljanske banke.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sada ćemo u svijet. Dvoje kandidata za američkog potpredsjednika, republikanka Sara Palin i demokrat Joseph Biden, suočili su se sinoć u TV debati. S posebnom pažnjom, zbog nizda dosadašnjih nespretnih izjava, očekivan je nastup Sare Palin. Iz naše redakcije u Pragu o tome Mirjana Rakela.
U raspravi koju je pratilo 50 milijuna ljudi, Sara Palin je morala u 90 minuta uvjeriti svoje republikance da se može nositi sa potpredsjedničkim odgovornostima. U tome je i uspjela, kažu istraživanja neposredno nakon televizijskog šova. Palin je bila odlična u prvoj polovici rasprave koja se odnosila na to kako riješiti pitanje financijske krize. Sa lakoćom je optuživala vladu da nije dovoljno nadgledala financijsko tržište i izjavila da će McCain zaustaviti pohlepu i korupciju na Wall Streetu uvođenjem nove regulative na tom tržištu. No ni Biden nije ostao dužan, podsjećajući da je samo prije dva tjedna McCain izjavio da se Amerika ne nalazi u krizi. U vanjsko-političkim temama Palin je nedostatak osobnog iskustva nastojala nadoknaditi kritikama Obame, za čiji je plan o povlačenju američkih snaga iz Iraka rekla da je isto što i postavljanje bijele zastave predaje.
We'll know when we're finished in Iraq.
Svi dobro znamo da će naša misija u Iraku okončati onda kada iračka vlada bude sposobna upravljati zemljom i kada iračke snage budu mogle garantirati sigurnost svojim građanima. Naši zapovjednici na terenu obavijestit će nas kada ti uvjeti budu ispunjeni. Usko surađujemo s premijerom Malikijem i predsjednikom Talabanijem. Znamo da je pobjeda na vidiku. Biden je istaknuo kako je McCain imao katastrofalne procjene o svemu, pa i o Iraku. Podsjetio je da Amerika troši 10 milijardi dolara mjesečno za Irak, a iračka vlada je 80 milijardi dolara u plusu. Barack je kazao da je vrijeme da počnu trošiti vlastiti novac. Imaju 400 tisuća vojnika koje smo osposobili kako bi se u roku od 16 mjeseci povukli. Glavna razlika između McCaina i nas je, mi ćemo rat završiti, a za McCaina konac rata nije ni na vidiku.
Ponovo smo na domaćem terenu. Vlada Republike Srpske prodala je danas 58% akcija državnog kapitala robne kuće Boska u Banjoj Luci. Ugovor o tome potpisan je sa konzorcijem iz Srbije Delta Zextra. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković naglasio je da je ovim ugovorom vlada postigla prije svega ono što je od nje traženo, da se sačuva 254 stalno zaposlena radnika robne kuće Boska i izmire obaveze preduzeća prema zaposlenim u iznosu od 750 hiljada eura.
Da imamo izvanredno postignutu vrijednost akcija, to je 3 miliona eura na ime prodaje akcija, 3 miliona eura je ulaganje i normalno one obaveze koje su proistekle ovih dugi niz godina koje je robna kuća Boska imala. To je prije svega poreska uprava, to je negdje oko 5 milijuna maraka i normalno sve one druge obaveze koje su proistekle iz ugovora koji smo danas potpisali.
Privatizacija robne kuće Boska traje već godinama. Jedan dio Boske, koja je sa 16.000 kvadratnih metara poslovnog prostora prije rata bila jedna od najvećih robnih kuća na Balkanu, privatizovan je ranije. Ovo je stvaralo probleme da se preostali dio privatizuje, pa je Boska dogurala do duga od 12 milijuna konvertibilnih maraka. Predstavnik konzorcijuma Delta Zextra Dragan Đurić najavio je da će ukupna investicija u Bosku biti 40 milijuna eura.
Mi želimo da u centar Banja Luke preselimo sve svjetske brendove koji su prisutni u Beogradu. Dakle, treba napraviti nešto da se vrati ugled Boske koja je bila pre rata, a mislim da ćemo mi s ovim našim projektom uraditi da će biti to daleko, daleko bolje nego što pre je bilo. Radnici u Boski treba budu mirni, bit će na radnom mjestu, ostaće svi, niko neće biti otpušten. Mi ćemo još vratno posle završetka projekta primiti sigurno bar 100 radnika.
U novom izgledu robna kuća Boska trebala bi biti otvorena za godinu i pol dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava odbacilo je danas tužbe troje hrvatskih državljana protiv Slovenije zbog duga Ljubljanske banke. Tim povodom iz Zagreba Enis Zebić.
Sud je presudio da se dvoje štediša već namirilo, a da treći još vodi postupak pred hrvatskim pravosuđem. Što se tiče tisuća ostalih tužbi protiv Slovenije od strane štediša Ljubljanske banke iz Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine, sud je sugerirao da njihovo obeštećivanje treba riješiti dogovorom između država slijednica Socijalističke Jugoslavije, za što je čak dan rok od godinu dana. Sud je svoj posao prepustio politici. Nije posao suda da upućuje države da se trebaju dogovoriti, kaže odvjetnik oštećenih štediša Milivoj Žugić.
Sud za ljudska prava odlučuje da napomene da se dvije države trebaju dogovoriti. To ne vidim da je uloga suda da arbitrira u političkim stvarima i da upućuje na zaključke parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Spominjanje političkih rezolucija po mom mislu nije umjesno u sudskim odlukama.
Radi se o procesnoj presudi kojom nije konzumirano pravo svih drugih oštećenih štediša i oni trebaju nastaviti dalje, poručuje odvjetnik Žugić.
Štediše trebaju i dalje se udruživati i dalje se borbeno boriti za svoja prava, jer odluka Europskog suda za ljudska prava nije baš bila na liniji ljudskih prava, više na liniji nekakvog međunarodnog javnog prava, više kao da iz nje govorio duh stalnog suda međunarodne pravde, kao da se tu sporile Hrvatska i Slovenija, što tu uopće nije točno.
Ovo troje štediša, od kojih je dvoje u međuvremenu umrlo i postupak nastavljaju njihovi nasljednici, tužilo je Republiku Sloveniju zbog odluke Ustavnog suda Slovenije iz 1994. kojom štedišama Ljubljanske banke koji nisu slovenski državljani, nije dopušteno da pravdu traže na slovenskom sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U organizaciji Helsinškog parlamenta građana u Tuzli je danas održana tribina o korupciji na Tuzlanskom univerzitetu. Tema aktuelna, zanimljiva i važna, a rasprava o njoj ostala izgleda samo na pokušaju, javlja Maja Nikolić.
U kući plamena mira, gdje su oni koji su i najviše prozivani za korupciju od profesora do dekana trebali pričati o ovoj temi, jednostavno se nisu pojavili. Bili su tu samo neki od predstavnika nevladinih organizacija i uglavnom novinari. Rektor, kome je nedavno jedna politička stranka uputila putem medija otvoreno pismo u vezi sa sumnjama o stupnju korupcije na univerzitetu, svoje odsustvo opravdao pismom u kojem između ostalog stoji da ima već ranije planiran put u Sarajevo i da je obavijest o održavanju tribine dobio samo dan ranije. Miralem Tursinović ispred Helsinškog parlamenta građana Tuzle.
Radi se o veoma škakljivoj temi. Jedna od izjava jednog od dekana sa tuzlanskih fakulteta juče je bila kaljat ću se ako dođem, kaljat ću se ako ne dođem. Tako da moramo razumjeti da se radi o temi koja je jako škakljiva i o kojoj još uvijek, nažalost, u Bosni i Hercegovini se ne priča dovoljno.
Organizatori ove javne tribine su skrenuli pozornost da su za korupciju na univerzitetu djelimice krivi i sami studenti.
Jer ima njih koji pokušavaju na taj način da završe fakultet.
Profesor Nedžad Ibrahimović, predstavnik univerziteta u Tuzli.
Korupcije naravno da ima i to svi znaju. Zapravo to je jedna velika istina da se korupcija preliva iz kao voda iz posude u posudu i da je dio te opće društvene korupcije naravno situirana u univerzitetima. Sasvim je jasno i svako to zna da u univerzitetima ima korupcije, to znaju na kraju studenti, to znaju njihovi roditelji, to znaju profesori uključeni u korupcionaške afere. Sve se to zna. Ono što se zapravo ne zna jeste zašto nema nikakve društvene akcije.
U svom pismu upućenom Helsinškom parlamentu građana Tuzli, rektor univerziteta u Tuzli, profesor dr. Džemo Tufekčić, je dao prijedlog da se istovjetna javna tribina održi u idući petak, kada bi joj on mogao prisustvovati i prezentirati aktivnosti koje je univerzitet u Tuzli poduzeo na suzbijanju devijantnih pojava. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine, odnosno članovi udruženja ovog saveza, podnijeli su oko 18.000 tužbi kojima traže obeštećenje. Koliko su njihovi zahtjevi još uvijek daleko i kako da budu bliže ostvarenju? Tina Jelin.
Prve presude u slučajima logoraša koji su bili zatočeni u logorima Herceg Bosne očekuju se već ove jeseni, potvrdio je za naš radio Josip Sladić, voditelj advokatskog tima koji zastupa BH logoraše. Nekoliko presuda već je stiglo sa sudova u Republici Srpskoj. Umjesto 300 eura po danu provedenom u logoru, što je u skladu s evropskom praksom, presuđena je naknada u visini od 70 eura, što advokatski tim neće prihvatiti.
To će viši sudovi redom ukidati ili preinačavati. U ovom trenutku meni nije bitan iznos, nego mi je bitno da je suđeno.
Do sada je u cijeloj Bosni i Hercegovini podneseno preko 18.000 tužbi i taj broj nije konačan. Logoraši iz Bosne i Hercegovine, okupljeni oko Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, podnijeli su tužbe protiv Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske i Srbije, a zbog držanja u logorima tokom zadnjeg rata. Sladić podsjeća.
Od čega otpada otprilike 80% na Republiku Srpsku, ostalih nekih nepunih 20% otpada na HVO.
Pravni zastupnik Saveza logoraša dodaje i kako najveći problem je njegov tim ima sa sudom u Bihaću, gdje su podnijete tužbe logoraša za naknade materijalne štete u slučaju protiv paravojnih formacija Fikreta Avdića i takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Kako naplatiti naknade kada presude jednom budu konačne, Sladić dodaje kako postoji nekoliko opcija. Podsjetimo da su i Federacija i Republika Srpska donijela zakon o javnom dugu kojim se dugovanja prolongiraju primjerice u Republici Srpskoj na čak 50 godina. Apelacijono vijeće Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se entitetski zakoni vrate u parlamentarnu proceduru. Predsjednik Saveza logoraša Murat Ahirović s druge strane ističe prijedlog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva za ljudska prava, kao jednu od mogućih opcija isplata i naknada.
Pa oni su ponudili da se ide na neku vrstu državnih obveznica koja bi bila u vlasništvu i na raspolaganju onima koji bi trebali dobiti obeštećenje.
Od svojih naknada logoraši neće odustati, zbog čega nisu isključili mogućnost ni tužbi prema sudu u Strasburu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jel.
U redovnoj kolumni koju objavljuje na websajtu Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspakić se ovog petka osvrće na vijest o smrti doajena BH novinarstva Hamze Bakšića.
Sa njim odlazi jedan od sve rjeđih preostalih predstavnika prepoznatljivog autorskog novinarstva koje u znatnoj mjeri definiše profesionalnu ostavštinu Hamze Bakšića. Mogli ste voljeti ili ne voljeti to što piše, slagati se ili ne slagati s onim što kaže, ali i da uz njegov tekst i nema potpisa i slike autora, mogli ste prepoznati Bakšićev intelektualni rukopis. Takvih je novinara, a rekao bih i takvog novinarstva, nažalost, sve manje. Posljeratni, tranzicijski ili dejtonskim etničkim zidovima podijeljeni takozvani javni mediji, već svojom prirodom sporednog biznisa novih poslovnih elita ili glasila etnički podijeljenih entiteta, ne mogu imati poštovanje za profesiju o kojoj njihovi poslovni ili politički pokrovitelji malo šta znaju. Njima je vrednovanje novinarskog rada i osobenosti negdje na periferiji prioriteta i oni sve i kad bi to htjeli ne bi znali kako da promovišu postojeće ni pogotovo kako da potiču razvoj budućih novinara sa stilom. Bakšić je budućim novinarima ostavio i knjige, uključujući jednu Ja novinar, u kojoj dijeli s njima životno iskustvo u profesiji, u kojoj je i sam testirao i pomjerao granice dozvoljenog u vremenima ideološki kontrolisanog novinarstva, kao da i današnje nije pod kontrolom partijskih ili poslovnih monopola. Svojevremeno je smijenjen kao urednik Svijeta kad je objavio listu intervju sa tada partijski nepodobnim smijenjenim kosovskim političarem Mahmutom Bakalijem. Bakšićev i doprinosi bosansko-hercegovačkom novinarstvu drugih istaknutih novinara iz dalje ili bliže prošlosti ne trebaju naknadne spomenike ni uvažavanje. Novinarstvo je, pored ostalog, profesija u kojoj se vrijednosti jednostavno ne mogu sakriti. One će se nekim budućim istraživačima same ukazivati sa požutjelih stranica novina, ali je proučavanje i poznavanje te ostavštine prijeko potrebni korak prema samopoštovanju onih koji tek ulaze u taj svijet profesije koja traži tako puno odricanja, a nudi tako malo za uzvrat. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju smo emisije, vrijeme za najaktuelnije vijesti i Mariju Arnautović.
Za održavanje lokalnih izbora 5. oktobra sve je spremno saopšteno danas u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Ugovor o prodaji 58% akcija robne kuće Boska Beogradskom konzorciju Zekstra Delta potpisan danas u Banja Luci. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 20 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa u ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Zoran Mijatović i urednik i voditelj Ešref Hodžić. Zdravi bili.